วันนี้ก็มาถึงคำเทศนาที่ผมส่วนตัวแล้วคิดว่าเตรียมยากที่สุดตลอดทั้งที่เทศนามาในหนึ่งปีที่ผ่านมาพระธรรมสุภาษิตครับเป็นพระคัมภีร์ที่อาจารย์ที่สอนพระคัมภีร์เก่าผมคนหนึ่งดร. บรูซ วอกกี้ใช้เวลาศึกษา26ปีก่อนจะเขียนคอมเมนทารี30-31บทตรงนี้เนี่ยนะครับคอมเมนทารีที่อาจารย์ผมเขียนมาเล่มเท่านี้ครับแล้วมี2เล่มมันเป็นพระคัมภีร์ที่ล้ำลึกมากแล้วก็อย่างที่ผมเคยพยายามจะบอกกับเราว่าผมพยายามจะตั้งใจจะเทศนา1ครั้งของพระคัมภีร์1เล่มในพระคัมภีร์5เล่มตรงกลางที่เรียกว่าหมวดหนังสือแห่งปัญญาจริงๆก่อนจะเทศวันนี้นะครับผมก็แอบขโมยไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูอยากจะดูคนอื่นเขาเทศสุภาษิตยังไงบ้างด้วยความเคารพครับผมเจอบางคนเทศสุภาษิตทั้งเล่มมีบางคนเทศนะครับเขาใช้เวลาเทศทั้งหมด112กันและขณะเดียวกันผมพยายามจะหาดูสิจะมีใครเทศสุภาษิตทั้งเล่ม1ครั้งบ้างไหมผมนั่งเสิร์ชหาอินเทอร์เน็ตอยู่หลายวันหลายชั่วโมงผมเจออยู่1คนนะครับเท่าที่ผมหาได้บรรดาอาจารย์ที่ผมเคยรู้จักผมไปนั่งเสิร์ชดูชื่อดูคำเทศนาทั้งหมดเท่าที่มีไม่เคยมีใครเทศเพราะวันนี้ผมก็รู้สึกว่าภรรยาผมก็บอกว่าทำไมทำอะไรง่ายๆไม่เป็นเหรอ นะครับก็หวังว่าวันนี้จะเป็นอีกวันนึงที่เราจะได้รับพรด้วยกันจากพระคัมภีร์ที่ผมคิดว่าเป็นความล้ำลึกแต่ก็เป็นพรของพระเจ้าชวนกันนิดนึงแล้วกันนะครับเราเริ่มต้นด้วยพระคัมภีร์โยบจำได้ใช่ไหมครับในหนังสือหมวดแห่งปัญญาโยบบอกว่าเป็นปัญญาสำหรับคนที่มีปัญหาชีวิตคนที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นลูเซอร์โยบบรรยายถึงความทุกข์ได้อย่างสมจริงโยบบอกให้เราเองเห็นถึงความจำกัดในวิธีคิดที่เรามีกับพระเจ้าและโยบชี้ให้เราเองเห็นชัดว่าเราเองจำเป็นจะต้องวางใจในพระเจ้าในพระธรรมสดุดีครับที่เราผ่านไปครั้งที่แล้วผมพยายามสรุปสดุดี7ประเภทใหญ่ๆให้เราเองเห็นพูดถึงอุปนิสัยที่ดี7ประการที่จะช่วยชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเองชีวิตแห่งคำสรรเสริญชีวิตแห่งความจริงชีวิตแห่งความทรงจำชีวิตแห่งพระคุณชีวิตแห่งความรู้สำนึกรู้ผิดเนี่ยนะครับชีวิตแห่งความไว้วางใจและชีวิตแห่งคำขอบพระคุณไม่ทราบว่ามีใครได้ไปเดินกับพระธรรมสดุดีบ้างหรือยังนะครับที่ผมเคยท้าทายว่าลองอ่านแล้วจะเห็นพระพรของพระเจ้าวันนี้มาถึงพระธรรมสุภาษิตครับสุภาษิตส่วนตัวมีความยากในตัวเนื้อหาแต่ผมคิดว่าพระคัมภีร์เล่มนี้เองเป็นอย่างที่ชื่อครับสุภาษิตให้ข้อคิดช่วยเองให้เห็นถึงวิถีแห่งปัญญาถ้าอยากจะเรียกผมคิดว่าน่าอยากจะเป็นคำเทศนาของผมในชื่อที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นวิถีแห่งปัญญาก่อนจะเริ่มต้นผมอยากให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสักครู่ดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระชนะของพระองค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ที่พระเจ้าอนุญาตให้สิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ให้คนมากมายได้มีการถ่ายทอดผ่านทางพระธรรมสุภาษิตจากคนที่ได้ชื่อว่าฉลาดที่สุดในโลกโซโลมอนรวมทั้งกษัตริย์และบรรดาผู้รู้มากมายขอสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ถ่ายทอดลงมานั้นพระองค์จะทรงโปรดประทานความเข้าใจแก่เราเองที่เราจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นเราจะมีชีวิตแห่งปัญญามีวิธีแห่งปัญญาแล้วเรารู้ว่าเราเองจะอยู่กับปัญญาของพระองค์ได้อย่างไรขอบคุณพระองค์อีกครั้งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนไม่ทราบเราเคยได้ยินคำเทศนาเกี่ยวกับพระคำสุภาษิตครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับนานมากเนาะส่วนตัวผมนึกไม่ออกส่วนใหญ่ผมจะเห็นสุภาษิตในประเภทที่เราเรียกเป็นบัตรหนุนใจถ้อยคำสั้นๆหรือไม่บางทีให้ในหนังสือเฝ้าเดี่ยวตอนท้ายที่จะให้ข้อคิดผมถามตัวเองอยู่เสมอครับว่าทำไมไม่ค่อยมีใครเทศนาพระคำสุภาษิตเหตุผลอาจจะมีหลายประการครับในแง่ศาสนศาสตร์ครับหลายคนบอกว่าสุภาษิตพูดถึงสิ่งที่ว่าต้องทำข้อคิดอย่างมุ่นอย่างนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับพระเจ้าเท่าไหร่นักบางคนบอกว่าครับแถมถ้าเกิดใครดูในแง่ประวัติศาสตร์บอกเนื้อหาของสุภาษิตในหลายๆอันเหมือนลอกคำสอนของชนชาติอื่นรอบข้างมาที่จริงกษัตริย์สองคนที่มีชื่ออยู่ในนี้อากูกับเลมูอาใครไปเปิดในพระคัมภีร์เดิมไม่เคยเจอในประวัติศาสตร์ชนชาติยิวแน่นอนครับเป็นกษัตริย์ที่ไม่ใช่คนยิวแน่ๆแล้วหลายครั้งเองครับหลายคนบอกว่าอ่านพระธรรมสุภาษิตแล้วเนี่ยอ่านแล้วก็ใจยากดูเหมือนเนื้อหามันกระจัดกระจายไม่เป็นหมวดไม่เป็นหมู่อ่านเหมือนกับเรียกว่าอ่านไปทีละข้อไปทีละข้อได้ข้อคิดที่เราชื่นชมกับชีวิตไปเรื่อยๆจนบางทีนักเทศบอกว่ามีปัญหาเทศไม่ได้จริงๆไม่รู้จะเทศสุภาษิตยังไงเพราะเนื้อหาดูเหมือนกระจัดกระจายไปหมดโดยเฉพาะตรงกลางครับบทที่10ถึงบทที่22เนื้อหาดูเหมือนกับไม่เกี่ยวข้องกันเลยแถมบางครั้งครับถ้าอ่านเนื้อหาในพระธรรมสุภาษิตแค่ข้อต่อข้อถัดกันไปดูเหมือนเนื้อหาขัดแย้งกันซะด้วยซ้ำครับไม่ทราบใครเคยเจอข้อนี้ไหมครับบทที่26ข้อ4ในพระธรรมสุภาษิตบอกว่าอย่าตอบคนโง่ด้วยความโง่ของเขามิฉะนั้นเจ้าเองจะเป็นเหมือนเขา พูดง่ายๆบอกว่าฮะอย่าคุยกับคนโง่ด้วยท่าทีโง่ๆไม่งั้นเราจะโง่เหมือนกันเพราะถัดมาข้อ5ข้อ5บอกว่าจงตอบคนโง่ด้วยความโง่ของเขาเอาไงล่ะพระเจ้าเมื่อกี้บอกว่าอย่าตอบแบบนั้นตอนนี้บอกให้ตอบเหมือนกันแบบนั้นมิฉะนั้นเขาคิดว่าตนเองฉลาดดูเหมือนไม่มีสองตอนนี้มันอยู่ติดกันแต่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงอันนึงบอกให้ทำกออันนึงบอกให้ทำขอทั้งที่เป็นเรื่องกรณีเดียวกันหลายคนบอกว่าเทศไม่ได้สุภาษิตเทศแล้วปวดหัวจริงๆจะเอายังไงกับชีวิตดีแต่แง่นึงครับในแง่ประวัติศาสตร์ไม่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ก็ตามบรรพชนผู้เชื่อตั้งแต่คนยิวจนถึงบรรดาอัครปิตาคนที่เป็นผู้นำความเชื่อเราตั้งรุ่นโบราณยอมรับพระธรรมสุภาษิตและถือว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของสารระบบของพระคัมภีร์จริงไหมครับพูดจากนั้นครับนอกจากนั้นเองในแง่เนื้อหาของพระธรรมสุภาษิตเองสุภาษิตย้ำพื้นฐานที่สำคัญเรื่องหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อจะเป็นปัญญาเมื่อจะเป็นอะไรก็ตามทุกอย่างล้วนเกิดมาจากความยำเกรงพระเจ้าพระธรรมสุภาษิตดึงเรากลับไปชัดหาที่พระเจ้าอย่างแน่นอนที่จริงถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ใหม่ครับหลายครั้งเราอาจจะไม่ได้สังเกตว่ามีคนเขียนในพระคัมภีร์ใหม่หลายตอนพูดถึงพระธรรมสุภาษิตอย่างที่เราเองคิดไม่ถึงในพระธรรม2เปโตรบทที่2ข้อ22 2:22 เลยเนี่ยนะครับ2เปโตรบทที่2ข้อ22อ้างอิงจากพระธรรมสุภาษิตบทที่26ข้อ11ในการตำหนิผู้ที่สอนเท็จใน2เปโตรบทที่2ข้อที่22บอกว่าพฤติกรรมได้เกิดกับเขาตามสุภาษิตซึ่งเป็นความจริงที่ว่าสุนัขเลียสิ่งที่มันเลียกินสิ่งที่มันสำรอกออกมาและสุกรที่คนล้างมันให้สะอาดแล้วก็กลับไปลุยลงนอนในปลักอีกนี่คืออ้างถึงจากพระธรรมสุภาษิตเพราะแน่นอนครับผู้เขียนในพระคัมภีร์เดิมยอมรับสุภาษิตแน่ๆที่จริงยังมีอีกมากมายหลายตอนในพระคัมภีร์ใหม่ตัวติครับผู้เขียนในพระคัมภีร์ใหม่ยอมรับสุภาษิตแน่ๆที่จริงยังมีอีกหลายตอนในพระคัมภีร์ใหม่ที่ใช้คำสอนในสุภาษิตมาสอนคริสตจักรเช่นใน1เปโตรบทที่5ข้อ25บอกว่าในทำนองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโสจงเชื่อฟังคำสอนของพวกผู้ใหญ่อันที่จริงทุกคนควรมีความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกันโดยพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองแต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนตรงนี้ครับมาจากสดุดีโชติครับสุภาษิตบทที่3ข้อ34มีอีกหลายตอนที่กล่าวถึงอย่างนั้นให้ยำเกรงพระเจ้าและยำเกรงกษัตริย์ใน1เปโตรบท2ข้อ17ก็มาจากสุภาษิตบทที่24ข้อ21ที่จริงครับในผู้เขียนพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อ5ถึงข้อ6ก็กล่าวถึงในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่11ถึงข้อที่12แล้วบอกซะด้วยซ้ำครับบอกว่าคำสอนในสุภาษิตที่เหมือนว่าจะเป็นคำสอนจากบิดาไปถึงบุตรตรงนั้นที่จริงเป็นคำสอนของพระเจ้าที่มาถึงคริสตจักรในฮีบรูบทที่12ข้อ5ข้อ6บอกว่าและท่านได้ลืมคำเตือนที่พระองค์ได้ทรงเตือนในฐานะที่เป็นบุตรว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยคำการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อถอยเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้นแปลว่าอะไรครับผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่มองเห็นว่าสิ่งที่ถูกบันทึกในสุภาษิตไม่ใช่แค่สอนกับใครก็ได้สอนกับเครือจักรของพระองค์โดยตรงคำสอนตรงนั้นพระผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่ในพระธรรมเปโตรเองบอกว่าเราเองต้องรับเหมือนกับเป็นคำสอนที่มาถึงเครือจักรเพราะผมเชื่อครับว่าสุภาษิตที่พูดมาอย่างยืดยาวอยากจะให้เห็นว่าแม้ว่าดูเหมือนจะมีเนื้อหากระจัดกระจายแม้ว่าดูเหมือนหลายตอนจะขัดแย้งแม้ว่าจะดูเหมือนว่าบางตอนเอาจากของคนอื่นมาซะด้วยซ้ำแต่พระบิดาบอกว่านี่เป็นคำตรัสของพระเจ้านี่เป็นการดลใจของพระเจ้าและนี่เป็นพรเป็นประโยชน์กับคริสตจักรของพระองค์อย่างแน่นอนประเด็นสำหรับเราครับในฐานะคริสตจักรของพระองค์ทำยังไงล่ะครับเราจะเข้าใจพระคัมภีร์เล่มนี้ทำยังไงเราจะรับพระพรจากพระคัมภีร์เล่มนี้ได้ด้วยกันพรที่อัครทูตของพระองค์บรรพชนแห่งความเชื่อได้สั่งสอนเราแล้วบอกว่าให้เราเองนับถือเหมือนกับเป็นคำสอนของพระเจ้าที่มาถึงเราผมคิดว่าครับเพื่อจะช่วยเองเข้าใจในส่วนของตรงนี้วันนี้ในคำเทศนาของผมอยากจะขอแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกผมอยากจะพูดถึงคำแนะนำง่ายๆสัก3ประการที่ผมหวังว่าจะช่วยให้เองรากฐานในการอ่านพระธรรมสุภาษิตคำแนะนำที่ทำให้เองพอเข้าใจว่าเราจะไปเริ่มต้นอ่านยังไงที่จะอ่านแล้วเป็นพรในส่วนที่2ครับผมอยากจะพูดถึงคำสอนหลักๆตามโครงสร้างอย่างคร่าวๆเพื่อจะให้ครอบคลุมเนื้อหานะฮะและสุดท้ายผมอาจจะจบลงด้วยการแนะนำว่าทำยังไงที่เราเองจะรับปัญญาทำไงเราจะเติบโตในวิถีแห่งปัญญาของพระเจ้าผ่านทางพระธรรมสุภาษิตด้วยกันวันเรามาเริ่มด้วยไกด์ไลน์คำแนะนำง่ายๆในการอ่านพระธรรมสุภาษิตก่อนครับไกด์ไลน์อย่างแรกครับในการอ่านพระธรรมสุภาษิตเราเองต้องเข้าใจโครงสร้างหรือลักษณะของสุภาษิต ถ้าใครมีโอกาสได้อ่านพระธรรมสุภาษิตบ้างครับเราจะพบว่าเมื่ออ่านไปปุ๊บไม่ต้องคิดอะไรมากสุภาษิตดูเหมือนจะแบ่งออกเป็น2ก้อนใหญ่ๆก้อนแรกคือบทที่1ถึง9ก้อนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นคำสอนของบิดาที่มาถึงบุตรมักจะเน้นถึงเรื่องของปัญญาให้เชื่อฟังปัญญาตักเตือนให้เองหันมาหาปัญญาแล้วจะมีการพูดถึงปัญญาอยู่บ่อยครั้งก้อนนี้เห็นชัดเจนมีเนื้อหาในตัวเองชัดเจนที่เหลือครับหลายคนบอกว่าตั้งแต่บทที่10จนถึงบทที่31เนี่ยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษิตคำคมประโยคสั้นๆอ่านง่ายๆฟังแล้วได้ข้อคิดกินใจนี่คือ2ส่วนที่เราเองเมื่อเราอ่านพระธรรมสุภาษิตอย่างง่ายๆเราเห็นเองอย่างชัดเจนแต่ที่จริงครับถ้าใครจำสิ่งที่ผมอธิบายในพระธรรมสดุดีครั้งที่แล้วได้บอกว่าในสดุดีหลายครั้งมีข้อความอธิบายข้างๆใต้บทที่เราเองมักจะนึกว่าเป็นคำอธิบายจากผู้แปลพระคัมภีร์แต่ที่จริงเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในพระคัมภีร์สุภาษิตเองก็มีทำนองนั้นนะครับสุภาษิตเองให้คิวกับเราบอกว่าแต่ละตอนของสุภาษิตเองอยากจะแบ่งว่ายังไงอยากให้เราดู PowerPoint อันนี้นิดนึงครับในสุภาษิตนะครับผู้เขียนผู้รวบรวมพระคัมภีร์เองครับได้แบ่งพระคัมภีร์เป็น7ตอนเดี๋ยวผมจะอธิบายครับว่า7ตอนเนี่ยมาได้ยังไงเพราะถ้าเราอ่านดูคิวในแต่ละตอนของตอนขึ้นต้นของแต่ละช่วงเนี่ยถ้าเราดูดีๆครับในตอนแรกบทที่1ข้อ1ถึงบทที่9ข้อ18บท1ข้อ1บอกว่าสุภาษิตของกษัตริย์โซโลมอนแห่งอิสราเอลบอกเหมือนกับนี่เป็นเนื้อหาของสิ่งที่จะตามมาบอกว่านี่คือสุภาษิตของกษัตริย์โซโลมอนถัดมาครับมาดูตอนที่2ครับบทที่10ข้อ1ถึงบทที่22ข้อ16ถ้าเรามาดูพระคัมภีร์ตอนนี้ครับบทที่10ข้อ1ถ้าเราเปิดตามไปเราจะพบว่าบทที่10ข้อที่1จะเขียนขึ้นอีกครั้งบอกว่าสุภาษิตแห่งโซโลมอนหรือสุภาษิตของโซโลมอนมีดังนี้เป็นการบอกชัดว่านี่คือขึ้นต้นตอนใหม่บอกแล้วว่าตอนใหม่กำลังจะมาถึงนี่คือส่วนที่2ที่ให้เห็นถัดมาส่วนที่3ครับบทที่22ข้อ17ถึงบทที่24ข้อ22บทที่22ข้อ17ตอนขึ้นต้นของตอนนี้เองเลยก็บอกว่าคำสอน30ประการของปาฏิหาริย์มีดังนี้เพื่อบอกว่านี่คือหัวเรื่องเรื่องใหม่เพราะถ้าเราอ่านสุภาษิตครับเราจับบทตรงเนี้ยเราจับคิวจากที่เขาให้กับเรามาเราจะรู้เลยคนเขียนสุภาษิตไม่ได้เขียนมั่วซั่วไม่ได้ต้องการจะเอาอะไรเรียงไปเรื่อยๆโดยไม่มีวิธีคิดเขาจับมาเป็นกลุ่มมาเป็นก้อนแล้วเขาเรียงมาแล้วให้คิวกับเองมาแล้วชัดเจนบท24ข้อ23บอกว่าคำสอนต่อไปนี้เป็นคำสอนของปราชญ์เช่นกันบอกว่าสิ่งที่ต่อมาเป็นจุดชุดเรื่องใหม่ของปราชญ์แล้วปราชญ์เองเป็นคนสอนอย่างนั้นกับเราตอนที่5ครับในบทที่25ข้อ1ถึงบท29ข้อ27บท25ข้อ1บอกว่าต่อไปนี้เป็นสุภาษิตของโซโลมอนให้หัวเรื่องกับเรามาอีกครั้งพยายามจะอธิบายกับเราว่านี่เป็นอีกชุดนึงบทที่30ข้อ1ถึงสิ้นบทเนี่ยนะครับที่ข้อ33คำสอนของอากู30ข้อ1ก็บอกว่านี่คือคำสอนของอากูบุตรยาเชพระคัมภีร์ให้หัวเรื่องบอกกับเราทุกครั้งว่ามีตอนเป็นชุดเพราะสุภาษิตหนังสือเล่มเดียวจริงๆต้องบอกเป็นหนังสือเล่มเดียวที่มี7ชุดคำสอนภาษาอังกฤษบอกว่าเป็น7คอลเลกชันนะครับถ้าใครขยันจะอ่านคอลเลกชันละวันก็ได้นะครับนะแต่2คอลเลกชันแรกจะอ่านนานนิดนึงนะฮะ10บทโดยประมาณนะแต่นี่คือคนเขียนสุภาษิตเองตั้งใจจะเรียบเรียงให้เองเป็นแบบนั้นเพราะอย่าอ่านสุภาษิตด้วยวิธีมองที่คิดว่าเป็นหนังสือที่สเปะสปะเป็นหนังสือที่ไม่มีโครงสร้างเป็นหนังสือที่อ่านเอาทีละข้อและดึงมาเรื่อยๆเพราะถ้าเราอ่านอะไรทีละข้อและดึงออกมาครับอยากจะพิสูจน์อะไรก็พิสูจน์ได้จากพระคัมภีร์เชื่อไหมครับเคยมีอาจารย์คนหนึ่งไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นคนต่างชาติไม่ใช่อาจารย์จอนด้วยต้องบอกไว้ก่อนนะครับเคยมานั่งคุยกับผมบอกว่าพระคัมภีร์เราสนับสนุนที่จะให้มีเกย์แล้วเขาก็ยกพระคัมภีร์มานั่งคุยกับผมนะฮะแต่วิธีที่เขายกไม่แค่ข้อเดียวโยนาธานก็จูบดาวิดเห็นไหมอาจารย์ผู้ชายจูบกันแล้วจูบด้วยความรักถึงขั้นทรยศพ่อไม่เป็นความสัมพันธ์แบบนี้แล้วจะเป็นแบบไหนอาจารย์เห็นไหมเขาก็หาของเขาจนได้นะเพราะถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราดึงมาแค่ข้อเดียวเราไม่เข้าใจโครงสร้างเราอยากจะแปลพระคัมภีร์ว่าอะไรเราแปลได้ทั้งนั้นครับเราอยากจะบอกพระคัมภีร์สนับสนุนวิธีคิดอะไรเราทำได้ทั้งนั้นเพราะว่าเราดึงออกมาโดยเราไม่สนใจบริบทประการแรกให้เองเข้าใจโครงสร้างของพระคัมภีร์นะครับประการที่2ครับนอกจากเข้าใจโครงสร้างของพระธรรมสุภาษิตเองแล้วเนี่ยเราควรจะเข้าใจรูปแบบของวรรณกรรมที่เขาใช้หรือรูปแบบวิธีการเขียนที่เขาใช้ผมชอบยกตัวอย่างอย่างนี้อยู่เสมอครับถ้าเราได้ยินอะไรที่ขึ้นต้นด้วยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วจบลงด้วยว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราจะคิดว่าสิ่งที่เขาเล่ามาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไหมครับ ไม่เพราะวิธีเขียนวิธีบรรยายบอกกับเราชัดว่านี่ไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงอาจจะมีข้อมูลของความจริงบ้างแต่ถูกบอกเล่ามาเพื่อสอนให้เราเองมีข้อคิดภาษาอังกฤษเรียกตรงนี้ว่าเป็นอะไรฮะเป็นจองเรอร์หรือประเภทของวรรณกรรมถ้าใครฟังเพลงก็จะเป็นคำเดียวกันนะฮะประเภทลักษณะของเพลงลักษณะของดนตรีเราอ่านสุภาษิตเองเราต้องเข้าใจว่าสุภาษิตไม่เหมือนอย่างอื่นอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการอธิบายแตกต่างจากอุปกรณ์ที่เขาใช้วิธีอื่นไม่ใช่บรรยายมันเป็นเรื่องเล่าแต่ใช้บทกวีจริงถ้าดูสุภาษิตครับมี2รูปแบบหลักๆจริงๆมีเทคนิคเยอะแยะในการจะอ่านสุภาษิตมากมายแต่2อันหลักๆที่ผมอยากจะเน้นก็คืออันแรกสุภาษิตมีท่อนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคำเตือนเป็นคำสอนเป็นคำสั่งที่ชัดเจนโดยเฉพาะในบทที่1ถึงบทที่9บิดาสั่งลูกอย่างงู้นบุตรชายของเราเอ๋ยจงทำอย่างงู้นจงทำอย่างนี้นะฮะถ้าใครสามารถอ่านภาษาต้นฉบับได้จะได้เปรียบครับเพราะภาษาต้นฉบับภาษาไทยมีความแตกต่างอนุญาตขออนุญาตใช้ศัพท์เทคนิคนิดนึงฮะเราเรียนภาษาอังกฤษกันโน้ตหลายคนนะฮะภาษาอังกฤษมีคำว่า mood ถูกไหมฮะแล้วมีที่เรียกว่า imperative mood mood คำสั่งภาวะที่บอกถึงคำสั่งในภาษาต้นฉบับมีหลายอันเป็นภาวะที่บอกคำสั่งสั่งชัดๆเลยว่านี่เป็น imperative ต้องทำมีตอนหนึ่งในเรียกว่าเป็นจำนวนหลายสิบบทในพระธรรมสุภาษิตที่เป็นคำสั่งแบบนั้นตอนที่เป็นแบบนั้นมักจะมาถึงบุตรชายนะครับบุตรชายของเราเอ๋ยจงทำอย่างนู้นจงทำอย่างนี้มักจะบอกว่าปัญญาดีเลิศยังไงแล้วมักจะเตือนบอกว่าอย่าหลงไปในทางของคนโง่เขลาอย่าไปเกี่ยวข้องกับคนชั่วร้ายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอๆในพระธรรมสุภาษิตเพราะเมื่ออ่านถึงคำสั่งตัวนั้นพยายามระลึกและคิดว่าเป็นคำสั่งไม่ใช่คำสะกิดใจหรือคำเตือนแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นครับคืออีกส่วนหนึ่งที่มักจะใช้ส่วนที่เรียกว่าเป็นบทกวีอ่านสุภาษิตเห็นไหมครับสุภาษิตมีวิธีเขียนไม่ใช่เขียนเรียงเป็นทีละบรรทัดจนจบบรรทัดเหมือนกับเนื้อหาแต่เป็นบทกวีแต่ที่สำคัญครับกวีในภาษาฮีบรูไม่เหมือนภาษาไทยกวีภาษาไทยเราเน้นเรื่องอะไรครับการสัมผัสของเสียงใช่ไหมครับเด็กๆไม่ทราบรุ่นผมยังมีอยู่ไหมที่เราท่องกันเด็กๆนะย่ำใหญ่ใส่สารพัดวางจานจัดท่องเอาสัมผัสคำไล่ไปเรื่อยๆถูกไหมฮะเนื้อหาพยายามจะเอาเพื่อให้ได้เสียงลงให้ตรงกันแต่ในพระธรรมในภาษาฮีบรูคำว่ากลอนหรือบทกวีของเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นกลอนหรือบทกวีของฮีบรูครับมักจะเน้นเรื่องของโครงสร้างการใช้คำน้อยๆหนึ่งบรรทัดที่เราเห็นในพระธรรมสุภาษิตเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วในภาษาฮีบรูมีแค่3คำเช่นดูมดคนโง่เวลาคนแปลนะครับแปลเสร็จต้องพยายามจะใส่ความสัมพันธ์ว่าไอ้3คำเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงพยายามจะอธิบายให้เราเข้าใจเพราะถ้าเกิดใครอ่านพระคัมภีร์หลายๆฉบับเปรียบเทียบกันจะพบว่าสุภาษิตเป็นฉบับนึงที่เวลาถ้าอ่านคำแปลหลายๆฉบับก็จะบางทีมันไม่คล้ายกันเลยนะเพราะเขาต้องพยายามช่วยเราในการพยายามจะถอดความหมายที่ผู้เขียนอยากจะสื่อสารและประการที่2ครับบทกวีของภาษาฮีบรูนะครับนอกจากไม่เน้นเสียงแล้วเน้นการใช้ภาษาภาพพจน์เน้นคำว่าภาษาภาพพจน์หมายว่ามีคำเปรียบเทียบเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้มากมายไปดูนกไปดูสัตว์อย่าเกียจคร้านคนคือใช้คำเปรียบเทียบที่มีลักษณะบรรยายถึงสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราเพื่อให้เราเข้าใจประเด็นมากขึ้นและประการที่3ครับนอกจากบอกว่าสั้นใช้ภาษาภาพพจน์ที่เน้นเรื่องของอารมณ์เรื่องของจินตนาการแล้วประการที่3ครับโครงสร้างถ้าสังเกตครับแต่ละข้อของพระธรรมสุภาษิตมักจะมี2บรรทัดสังเกตไหมครับ2บรรทัดหรือมากกว่านั้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็น2บรรทัด2บรรทัดตรงนี้ครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น parallelism เป็นความคิดคู่ขนานผมอยากจะอธิบายนิดนึงตรงนี้ขออนุญาตไปในรายละเอียดหน่อยแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับและช่วยเราเองในการอ่านพระธรรมสุภาษิตหรือว่าสดุดีที่เป็นบทกวีในระยะยาวไอ้2บรรทัดที่เรามีมาแบบนี้ครับหลายคนบางทีเราอ่านความเป็น1บรรทัด1เรื่อง1บรรทัด1เรื่องทันไหมครับหลายคนอ่าน1บรรทัดนี่คือเนื้อหา1เรื่องอีกบรรทัดคือเนื้อหาอีก1เรื่องแต่สุภาษิตหรือว่าสดุดีเวลาเขียนบทกวีแบบนี้2บรรทัดนี้เขาเจตนาจะให้มีความสัมพันธ์กันบางอย่างเพื่อเราจะเข้าใจ1ประเด็นไม่ใช่2ประทัด2ประเด็นแต่เป็น2บรรทัด1ประเด็นทีนี้ไอ้รูปแบบความสัมพันธ์ของ2บรรทัดนี่นะครับจะมีตั้งแต่บอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับบรรทัด1พูดแบบนึงบรรทัดที่2พูดเรื่องเดียวกันแต่เราใช้ภาษาใหม่ใช้คำใหม่ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นเรื่องของซีโนนิมัสใช้บอกความเหมือนกันแต่พูดย้ำสองครั้งบางทีบรรทัดที่2เสริมความบรรทัดที่1บางทีบรรทัดที่2แสดงตัวอย่างหรือบางทีครับบรรทัดที่1บรรทัดที่2เจตนาแสดงความที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเพราะเวลาเราอ่านพระคัมภีร์สุภาษิตหรือสดุดีที่เป็นกลอนแบบนี้ครับอย่าพยายามตีความทีละบรรทัดแต่ให้ตีความเป็นชุดประเด็นอยู่ตรงนี้แค่นั้นเอง
ตีความเป็นชุดตัวชุดนั้นเองอาจจะขัดแย้งกันหรือเสริมความกันแต่พยายามมองให้เป็นหน่วยความคิด1หน่วยเท่านั้นไม่ใช่1บรรทัด1หน่วย1บรรทัด1หน่วยแล้วเราก็อ่านไปเรื่อยๆเราจะอ่านแล้วเรางงเราอ่านแล้วเราสับสนลองดูตัวอย่างก็ได้ครับในพระธรรมสุภาษิตบท1ข้อ27มีอยู่3บรรทัดแต่3บรรทัดนี้ครับเนื้อหาถ้าบอกจริงๆครับเหมือนกันเป๊ะเลยสุภาษิตบท1ข้อ27บอกว่าเมื่อความหายนะมาถึงเจ้าดั่งพายุเมื่อความพินาศถาถมเข้ามาดั่งพายุหมุนเมื่อความเดือดร้อนลำเค็ญท่วมท้นเจ้าแปลเป็นไทยง่ายๆว่าไงครับซวยแน่ทั้ง3บรรทัดพูดเหมือนกันหมดแค่นั้นเลยเพียงแต่เปลี่ยนภาษาเพราะทั้ง3บรรทัดนี้พูดเรื่องเดียวกันทั้งนั้นเดี๋ยวนะอันนี้ยังมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวอธิบายหรืออีกตัวอย่างนึงเช่นครับ2บรรทัดที่มีบรรทัดที่1บรรทัดที่2มีเนื้อหาที่เสริมความกันทำให้ความเข้าใจมากขึ้นอย่างเช่นในสุภาษิตบท3ข้อ27ถึงข้อ28สุภาษิตบท3ข้อ27ข้อ28บอกว่าอย่าหน่วงเหนี่ยวสิ่งดีไว้จากผู้ที่สมควรได้รับเมื่ออยู่ในอำนาจของเจ้าที่จะจัดการได้บรรทัดแรกบอกอะไรฮะอะไรทำได้ทำบรรทัดที่2เน้นเสริมความบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีอำนาจเราอยู่ในฐานะที่จะจัดการเรื่องนั้นได้ข้อ28พูดเหมือนกันครับอย่าพูดกับเพื่อนบ้านของเจ้าว่าพรุ่งนี้จะกลับมาแล้วฉันจะจัดให้ในเมื่อเจ้าสามารถให้ได้ทันทีเวลาอ่านให้อ่าน2บรรทัดรวมกันเนื้อหาเป็นแบบนั้นจริงๆลองขอยกตัวอย่างอีกสักอันนึงครับเป็นตัวอย่างที่เนื้อหาขัดแย้งกันแล้วกันครับในสุภาษิตบทที่10ข้อที่4ถึงข้อที่5สุภาษิตบทที่10ข้อที่4ถึงข้อที่5ข้อที่4บอกว่ามือที่เกียจคร้านทำให้ยากจนส่วนมือที่ขยันทำให้มั่งคั่งเห็นเลยไหมครับเกียจคร้านขยันยากจนมั่งคั่งนี่คือ2ความคิดที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงแต่ประเด็นต้องการสื่อเรื่องเดียวคืออะไรครับให้ขยันแต่พูด2อันที่ขัดแย้งกันเพื่อจะสื่อเรื่องเดียวคือให้ขยันเพราะเวลาอ่านสดุดีครับหรือสุภาษิตจะไปอ่าน2บรรทัดเป็นคนละเรื่องอ่านให้เป็นเรื่องเดียวกันพยายามคิดว่าสัมพันธ์กันยังไงเพราะเวลาอ่านต้องพยายามนั่งถอดโค้ดตรงนี้นิดนึงครับสัมพันธ์กันแบบไหนประเด็นจะสื่อคืออะไรสัมพันธ์กันแบบไหนประเด็นจะสื่อคืออะไรถ้าเราอ่าน1บรรทัด1ความ1บรรทัด1ความอ่านแล้วจะกระเจิดกระเจิงมากวิธีคิดจะไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราอ่านทั้งก้อน1ข้อเสร็จแล้วพยายามจะสรุปว่าข้อนี้ว่าอะไรประเด็นของข้อนี้คืออะไรเราจะเข้าใจวิธีคิดที่ผู้เขียนอยากจะพยายามสื่อสารกับเรามากขึ้นเพราะถ้าเราเข้าใจรูปแบบของวรรณกรรมที่เขาใช้แล้วครับเราเองจะเห็นว่าข้อจำกัดของพระธรรมสุภาษิตคือเราตีความตามตัวอักษรเป๊ะๆไม่ได้เราต้องเข้าใจวรรณกรรมพยายามจะจับประเด็นให้ได้คืออะไรในนี้เขาพูดถึงมือเกียจคร้านที่อ่านสักครู่ไปจริงๆหมายถึงมือไหมครับไม่ใช่หมายถึงตัวเราไม่ใช่แค่มือถูกไหมฮะเพราะบางครั้งเองอาจจะมีบางการที่เรียกว่าบางทีพูดง่ายเกินไปหรือบางทีพูดเยอะเกินไปพูดเวอร์เพราะเจตนาต้องการจะให้สื่อสารต้องการจะเร้าอารมณ์ถูกไหมฮะมันไม่ใช่ต้องการแปลตามนั้นตรงตัวอักษรเป๊ะๆและประการที่สำคัญครับพอที่ต้องการจะให้สั้นความที่เป็นบทกวีเราไม่สามารถจะเขียนรายละเอียดควบคุมได้ทุกกรณีเราไม่สามารถมีดอกจันบอกข้างล่างลองไปอ่านฟุตโน้ตข้างล่างมีคำอธิบายว่าเงื่อนไขในการใช้เพื่อมีแต่ละข้อคืออะไรสุภาษิตทำไม่ได้นะฮะนี่คือความจำกัดในลักษณะของการสื่อสารต้องการเร้าอารมณ์เร้าจินตนาการและให้เข้าใจประเด็นหลักๆมากกว่าที่พยายามจะบอกรายละเอียดย่อยๆว่าจะถวายสิบรถก่อนภาษีหรือหลังภาษีครับอาจารย์หักค่าใช้จ่ายแล้วหรือยังไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับให้ก็ให้ด้วยใจยินดีบอกแค่นั้นคือจบแต่ไม่ได้บอกว่าอะไรฮะให้แล้วจะต้องมีรายละเอียดไม่ได้พูดถึงพวกนั้นเลยเพราะอยากจะมาหารายละเอียดกับพระพี่ตอนนี้หาไม่ได้ต้องเข้าใจความจำกัดของเขาเพราะนั่นคือคำแนะนำประการที่สองนะครับให้เข้าใจลักษณะของสิ่งที่เรากำลังอ่านประการที่สามครับจริงๆเกี่ยวข้องกับตอนที่หนึ่งนะครับเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างเราเองควรจะต้องสนใจอ่านพระคัมภีร์โดยดูบริบทโดยดูคอนเท็กซ์เป็นหลักแล้วบริบทที่นี้ครับผมอยากจะเน้นเรื่องแรกครับต้องจดจำวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ให้ได้วัตถุประสงค์ของพระธรรมสุภาษิตระบุชัดในสุภาษิตเองเช่นกันครับอยู่ในบทที่1ข้อ1ถึงข้อ7สุภาษิตบทที่1ข้อที่1ถึงข้อ7เป็นตัวที่บอกชัดเลยว่าพระคัมภีร์เล่มนี้มีมาเพื่ออะไรแล้วผมขออนุญาตอ่านนะครับในสุภาษิตบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่7บอกว่าสุภาษิตของกษัตริย์โซโลมอนแห่งอิสราเอลโอรสของดาวิดเพื่อบรรลุปัญญาและคำสั่งสอน เพื่อให้เข้าใจถ้อยคำและวิจารณ์แห่งวิจารณญาณเพื่อรับฟังคำสั่งสอนที่ทำให้เกิดไหวพริบปัญญาทำสิ่งที่ถูกต้องยุติธรรมและเที่ยงธรรมเพื่อให้คนอ่อนต่อโลกรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมให้เยาวชนมีความรู้และความเฉลียวฉลาดให้ผู้ที่ฉลาดรับฟังและเพิ่มพูนความรู้ให้ผู้ที่มีความเข้าใจได้รับคำการชี้แนะเพื่อให้เข้าใจสุภาษิตและคำอุปมาคำสอนและคำปริศนาของป่าข้อที่7ครับความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้ส่วนคนโง่ดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอน7ข้อนี้บอกเป้าหมายของสุภาษิตชัดเจนแล้วถ้าจะสรุป7ข้อนี้สั้นๆคือบอกว่าฮะขอให้เราเองมีปัญญาขอให้เองมีปัญญาถ้าอย่างนั้นครับปัญญาในสุภาษิตคืออะไรปัญญาในสุภาษิตไม่ใช่ความฉลาดไม่ใช่เรื่องของ IQ อย่างที่เราเข้าใจแน่ๆใครบอกว่าไปเทส IQ มามี IQ 200ฉลาดเกินมนุษย์ปกติอย่างมากมายอาจจะไม่ได้แปลว่าคนนั้นมีปัญญาก็ได้ปัญญาไม่ได้หมายความว่าเราอ่านหนังสือเยอะมีความรู้เยอะๆมีปริญญาเยอะๆเราจะมีปัญญาอย่างที่สุภาษิตว่าเยอะๆถ้าเราจะเทียบกันครับดูคำที่ตรงข้ามกับปัญญาในสุภาษิตคือคำว่าโง่เขลาคนโง่ถ้าสังเกตดูดีๆครับคนโง่ในสุภาษิตไม่ใช่คนโง่แบบเรียนตกซ้ำชั้นสุภาษิตไม่เคยบอกว่าทำไมเจ้าถึงตกซ้ำชั้นแล้วซ้ำอีกทำไมเจ้าได้ศูนย์อยู่เป็นเนืองนิดสุภาษิตไม่มีแบบนั้นเลยแต่คนโง่ของสุภาษิตไม่จะมีประเภทไหนครับทำไมมีพฤติกรรมไม่ดีทำไมเอาเปรียบคนอื่นทำไมไปใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ไม่ดีทำไมมีเรื่องปัญหาเรื่องของศีลธรรมพ้นปัญญาของสุภาษิตไม่ใช่เรื่องของ IQ แต่ปัญญาของสุภาษิตเป็นเรื่องของวิธีของการดำเนินชีวิตน่าจะเป็นเรื่องของศีลธรรมเรื่องของการใช้ชีวิตมากกว่าที่จริงอาจจะพูดว่าปัญญาของสุภาษิตจริงๆถ้าไม่เทียบกับ IQ ถ้าเทียบกับคำง่ายๆในยุคของเราอาจจะเป็นเรื่องของ EQ นิดๆความฉลาดทางอารมณ์รู้ว่าควรจะจัดการเรื่องไหนหรืออะไรหลายครั้งในหนังสือเล่มใหม่ๆเดี๋ยวนี้มีอะไรฮะมี MQ ด้วยนะครับ Moral นะครับเรื่องของจริยธรรมไม่ใช่เรื่องของ IQ แต่เป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของจริยธรรมเรื่องของศีลธรรมมากกว่ารู้ว่าควรจะทำอะไรควรจะทำเมื่อไหร่ควรจะทำอย่างไรรู้ว่าควรจะพูดยังไงพูดเมื่อไหร่พูดอย่างไรถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆอาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักกาลเทศะความพอดีให้เหมาะสมไม่ได้แปลว่าคนมีปัญญาในสุภาษิตโกรธไม่ได้ไม่มีอารมณ์หรือห้ามโกรธโกรธได้ครับแต่โกรธเพราะเหตุผลอะไรโกรธแล้วแสดงอารมณ์ออกมากน้อยขนาดไหนหรือควรแสดงออกอย่างไรไม่ใช่เรื่องนี้เดียวโกรธโมโหฟูมไฟโวยวายจะตบตีเดี๋ยวบางทีเรื่องใหญ่ตัวอ้อเหรอโกรธแบบหน้าตาแบบตกใจนิดนึงนะฮะรู้ว่าควรจะโกรธขนาดไหนควรจะทำอย่างไรนี่คือสิ่งที่สุภาษิตอยากจะสอนมากกว่าแต่ประเด็นที่สำคัญกว่านั้นในสุภาษิตครับคนที่มีความสามารถในเรื่องการควบคุมอารมณ์รู้จักพฤติกรรมที่ดีวางตัวได้อย่างดีอย่างเหมาะสมอาจจะไม่ใช่คนที่มีปัญญาในสุภาษิตก็ได้เพราะนั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นจุดพลิกที่สำคัญของสุภาษิตบอกว่าอยู่ในบทที่1ข้อ7ปัญญาทั้งหมดความเข้าใจทั้งหมดสุดท้ายต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์กับพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าคือบ่อเกิดของความรู้ต่อให้เรามีความสามารถต่อให้เราเป็นคนที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเก่งในเรื่องนี้มากๆแต่ถ้าไม่มีความรู้เราได้แค่จุดเริ่มต้นเราไม่สามารถเข้าถึงที่มาของปัญญาได้แล้วสังเกตไหมครับพระคัมภีร์ใช้คำว่าความยำเกรงนะไม่ใช่กลัวแบบตัวสั่นกลัวแบบไม่อยากจะเจอแต่เป็นความตกตะลึงเป็นความน่าเคารพน่าเกรงกลัวในเวลาเดียวกันผมเคยถามสมัยเด็กๆถามพ่อผมนะทำไมไม่ใช่ความรักความรักพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้ไม่ทราบเคยคิดไหมครับพ่อผมตอบผมไม่ได้เหมือนกันครับผมยังคิดอยู่ถึงทุกวันนี้แต่ผมพบว่าเมื่อเราเองมีความยำเกรงเราจะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรแต่บางทีแค่ความรักเราจะมีแค่ด้านหนึ่งว่าเราอยากจะทำไอ้ด้านที่เราไม่ควรทำบางทีจะหายไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดถึงความยำเกรงเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่เราควรจะทำอะไรในความสัมพันธ์ที่เรามีจากความเข้าใจของพระเจ้าแล้วเรื่องนี้เองครับดึงเรามาดูมาสู่บริบทที่สองบริบทแรกเรื่องของวัตถุประสงค์ของพระธรรมสุภาษิตบริบทที่สองครับในพระธรรมสุภาษิตเราต้องจดจำว่าพระเจ้าทรงครอบครองอยู่ประสบการณ์ของเราความสามารถของเราในการวางตัวสิ่งที่เราเรียนรู้จากคนต่างๆอาจจะบอกอะไรเราได้เยอะแต่ไม่ได้ทั้งหมดเพราะเราเองสุดท้ายสุภาษิตพูดย้ำและมีบทที่8พูดชัดว่าเราเองเป็นหนึ่งในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง เราไม่มีวันเข้าใจพระผู้สร้างได้ในทุกๆด้านที่จริงเรามักจะมองข้ามพระเจ้าในบางเรื่องมองข้ามวิถีทางของพระองค์ในบางประเด็นจนพระเจ้าจะต้องเตือนเราอยู่เสมอแล้วเมื่อเราเองกลับมายึดถือที่ความยำเกรงพระเจ้าเราจะเข้าใจว่าเองว่าเรามีความจำกัดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความยำเกรงพระเจ้าเราจะไม่ได้วางใจในตัวเราเอง 100% เราวางใจในตัวเราบ้างแต่สุดท้ายเราบอกว่าเราวางใจพระเจ้ามากที่สุดเพราะเรารู้จักพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระองค์ที่เราควรยำเกรงเมื่อเรามีความยำเกรงพระเจ้าเราจะกลับไปรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าผู้สุดท้ายเราจะยอมรับว่าเพราะพระองค์อยู่เหนือกว่าเรามากเราถึงยำเกรงพระองค์ถูกไหมฮะเป็นเรื่องยากนะที่เราจะยำเกรงใครสักคนถ้าเราสุขคนนั้นแย่กว่าเราเยอะๆโง่กว่าเราเยอะๆไม่เข้าใจอะไรกว่าเราเยอะๆแต่เพราะพระเจ้าไม่เป็นแบบนั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าเรามากทรงฤทธิ์กว่าเรามากรอบรู้กว่าเรามากพระพีถึงบอกให้เราเริ่มต้นด้วยความยำเกรงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายำเกรงพระเจ้าครับเราจะพบว่าเราจะยอมให้พระองค์ทำในสิ่งที่เราเองคิดไม่ถึงคำสอนที่บอกว่าอะไรนะฮะเมื่อกี้อย่าตอบคนโง่ด้วยความโง่และอีกทีตอบคนโง่ด้วยความโง่ของเขานี่แหละฮะเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่น่ายำเกรงพระเจ้าจะบอกกับเราว่าเมื่อถึงกรณีนี้ควรจะใช้แบบไหนเมื่อถึงกรณีนี้ควรจะใช้แบบไหนหลายเรื่องในชีวิตจะไปกอก็ได้ไปขอก็ได้ขึ้นกับสถานการณ์และพระเจ้ารู้ดีที่สุดว่าสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรทุกอย่างต้องเปิดโอกาสให้พระเจ้าให้พระเจ้าทำงานเช่นกันเหมือนอย่างที่ผมเคยบอกไปครั้งที่แล้วครับนิสัยผมเป็นคนชอบวางแผนการที่ผมถูกอบรมมาเรียนรู้มาถูกฝึกมาให้วางแผนมาตลอดชีวิตนั่นเป็นเรื่องยากแต่เมื่อเราเองยำเกรงพระเจ้าเราต้องเปิดโอกาสให้พระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตของเราเองถ้าอ่านในสุภาษิตจะพบครับอยู่เป็นระยะความยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าให้เราเองยำเกรงพระเจ้าเพราะคำแนะนำพื้นฐานในการอ่านพระธรรมสุภาษิตครับเข้าใจโครงสร้างรู้ลักษณะของวรรณกรรมอ่านโดยการใช้วรรณกรรมในอ่านที่เหมาะสมสุดท้ายสนใจบริบทวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คืออะไรอ่านให้เห็นพระเจ้าในหนังสือเล่มนี้พระเจ้าอยู่ตลอดเวลาและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ครอบครองอยู่เป็นพระเจ้าที่น่ายำเกรงมาทำมาสู่ส่วนที่2ของคำเทศนาในวันนี้ครับส่วนของเนื้อหานะครับผมจะไม่ขอไปในตาม7ชุดอย่างที่ผมว่าไปสักครู่แต่ผมเองอยากจะชี้เองเห็นสักนิดนึงว่าในพระธรรมสุภาษิตมันไม่ได้กระจัดกระจายความคิดไม่ใช่ว่าไม่ได้เรียงกันเป็นลำดับมีโครงสร้างความคิดอยู่แต่การพยายามจะอธิบายทั้ง7ประการ7บทอย่างมีละเอียดนะครับคิดว่าเวลาจะไม่พอจริงๆจะพยายามให้เองเห็นในบทชุดแรกใน9บทแรกและส่วนที่เหลือผมยังจะให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสุภาษิตสอนเราทำให้เองมีปัญญาในแต่ละเรื่องได้ยังไงบ้างถ้าเรามาดูในสุภาษิต9บทแรกครับเนื้อหาของบทที่1บทที่9เพราะอ่านเรื่อยๆครับเราจะพบว่ามันมีคำสำคัญบางคำที่มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆไม่ทราบใครได้มีโอกาสได้ลองอ่านไหมครับจะมีคำบางคำที่อ่านแล้วเจอขึ้นอยู่ในสุภาษิตอยู่เรื่อยๆบทที่1ถึงบทที่9คำประเภทบอกอะไรฮะทางวิถีหนทางวิถีทางการดำเนินชีวิตนี่เป็นกลุ่มหนึ่งที่เราเจออยู่เรื่อยๆอันนั้นบอกชัดว่าสุภาษิตอยากจะสื่ออะไรคำที่เรามักจะได้เจอคำถัดมาครับคำประเภทอะไรฮะปัญญาความรู้ความเข้าใจวิจารณญาณคำสอนนี่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเจออยู่เรื่อยๆขณะเดียวกันครับจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นอยู่เสมอคืออะไรครับคนโง่ความเขลาคนชั่วคนอ่อนต่อโลกหรือแม้แต่ครับหญิงโง่หญิงแพทย์สยาคนที่มีเรื่องของปัญหาด้านจริยธรรมที่สุภาษิตว่าไว้เพราะถ้าเราเองดูครับเราจะเห็นว่าสุภาษิตเองใน9บทแรกพยายามจะเน้นให้เองเห็นถึงว่าวิถีทางของปัญญาวิถีทางของคนโง่สองอย่างนี้สุภาษิต9บทแรกพยายามจะเตือนและเรียกร้องให้เราบอกว่าไปในวิธีทางแห่งปัญญาแต่ใน9บทแรกนี้ครับใน PowerPoint อันถัดไปเลยได้ครับใน9บทแรกนี้เองอาจารย์บรูซวอกกี้ที่เมื่อกี้ผมว่าไปสักครู่ครับถอดมาเลยเห็นว่า9บทแรกไม่ได้พูดไปอย่างสเปสปะไม่ได้เรียงอย่างไม่มีประเด็นถ้าเราจะจำได้ครับมีครั้งนึงผมเคยพูดถึงโครงสร้างแบบนึงที่คนยิวชอบใช้ที่ผมเรียกว่าเป็นโครงสร้างแบบแซนด์วิชจำได้ไหมครับมีประกบก้อนข้างบนแล้วก็ไล่เข้ามาเป็นชั้นเรื่อยๆคนยิวเนี่ยพูดไม่ได้พูด1 2 3 4 5แต่จะพูด1 2 3 3 2 1นี่คือวิธีพูดของคนยิวแบบปกติเขามักจะพูดแบบนั้นอยู่เสมอๆและในพระธรรมสุภาษิต9บทแรกเองครับถ้าเรากลับไปนั่งอ่านดูประเด็นเราจะเห็นโครงสร้างแบบนั้นเองเช่นกันครับอันแรกเลยครับในชุดแรกจะเป็นคำเชิญ2แบบของบิดากับคนชั่วเปรียบเทียบกันขนาดเดียวกันตอนจบครับก็จะเห็นบอกว่าปัญญาเรียกร้องยังไงความโง่เขลาเรียกร้องยังไงที่พระเองเห็นเป็นคู่ พอมาถัดมาครับปัญญาตำหนิความโง่เขลาถัดมาฮะพอมาดูด้านล่างปัญญาเชิญคนที่เขลาคนที่อ่อนต่อโลกให้มาติดตามหาเธอเพราะถ้าเราอ่านสุภาษิตพยายามดูดีๆสุภาษิตไม่ใช่ไม่มีโครงสร้างสุภาษิตไม่ใช่เขียนไปอย่างสเปะสปะอย่างไร้ความหมายสุภาษิตเขียนอย่างตั้งใจซึ่งสุดท้ายบีบมาอยู่เรื่องเดียวครับใน9บทแรกเลือกปัญญาและให้เห็นว่าความโง่เขลาทำให้เกิดปัญหาชีวิตอย่างไรได้บ้างสุภาษิตพยายามจะเป็นคำสอนจากพ่อมาถึงลูกเลือกเส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางที่นำไปสู่ความรุ่งเรืองเส้นทางแห่งความชอบธรรมหรือที่สุภาษิตบอกว่านี่คือเส้นทางแห่งปัญญาแล้วเตือนบอกว่าอย่าไปในวิถีของคนโง่ที่นำไปสู่การอธรรมและความพินาศวิถีแห่งความโง่เขลาทั้งหมดของสุภาษิต9บทแรกนำมาอยู่2ประเด็นกันเองว่ามองให้เห็น2อย่างนี้แล้วเลือกให้ถูกต้องเลือกปัญญาที่จริงปัญญาในสุภาษิตครับถูกบรรยายในฐานะที่เป็นคนนางสาวปัญญาเป็นคนคนหนึ่งที่สุภาษิตเองบรรยายไว้แล้วก็ผู้หญิงที่เป็นคนโง่ก็ถูกบรรยายในฐานะบุคคลเองเช่นกันคำถามที่สำคัญใน9บทแรกที่ผมอยากจะย้ำลงในรายละเอียดนิดนึงว่าเราหาปัญญาได้จากไหนแล้วหญิงแห่งปัญญาคนนี้คือใครถ้าเราเข้าใจความคิดนี้ที่ถูกต้องเราจะเองเห็นชัดว่าทำไมสุภาษิตถึงย้ำให้เรากลับมาหาที่ปัญญาเราจะหาปัญญานี้ได้จากไหนครับไปเวิร์กพอยต์ไหมครับหาคุณปัญญานิรันดร์คุณไม่ได้เนาะใช่ไหมครับปัญญามาจากไหนสุภาษิตเองบอกกับเราไว้ครับประการแรกครับปัญญามาจากการสังเกตในบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่8ในพระธรรมสุภาษิตบอกว่าเจ้าคนขี้เกียจจงไปเรียนจากมดไปสังเกตจากมดสังเกตวิธีการของมันแล้วจงฉลาดฉลาดขึ้นมันไม่มีผู้บังคับบัญชาไม่มีผู้ควบคุมดูแลและไม่มีใครปกครองแต่มันก็ยังสะสมเสบียงไว้ในฤดูร้อนและรวบรวมอาหารตั้งแต่ฤดูเก็บเกี่ยว2ข้อนี้3ข้อนี้บอกว่าให้ไปสังเกตมดดูพฤติกรรมของมันและถ้าดูข้อถัดไปครับข้อ9ข้อ10ข้อ11อีก3ข้อถัดมาทีนี้เป็นคำสอนคำเตือนสติโดยเปรียบเทียบจากสิ่งที่เห็นเองจากการสังเกตของเขาเจ้าคนขี้เกียจจะนอนอีกนานสักเท่าไหร่เมื่อไหร่เจ้าจะลุกขึ้นเสียทีหลับอีกนิดเคลิ้มอีกหน่อยกอดอกยีบต่อสักประเดี๋ยวแล้วความยากจนจะมาหาเจ้าดั่งขโมยความขัดสนจะเล่นงานเจ้าอย่างคนถืออาวุธมันด้านหนึ่งครับปัญญาที่เราเห็นได้คือปัญญาจากการสังเกตนะครับหลายคนบอกว่าไม่ได้ต้องเรียนรู้ชีวิตอย่างเจ็บบางคนเป็นคนฟังคำเตือนสติคนอื่นไม่ได้อย่าเป็นแบบนั้นนะครับเราไม่มีปัญญาไม่ต้องเรียนรู้ประสบการณ์เจ็บๆด้วยตัวเราเองครับประสบการณ์เจ็บๆเนี่ยเรียนจากประสบการณ์คนอื่นสังเกตจากเรื่องของคนอื่นชีวิตเราจะได้ไม่ต้องเจ็บเยอะๆภาษาอังกฤษถึงบอกฮะ learn it the hard way บางคนชอบเรียนแบบนั้นใครเตือนยังไงไม่รู้ขอทำแล้วเป็นไงครับแล้วก็เจ็บจริงๆแต่สุภาษิตบอกว่าให้เราสังเกตสังเกตได้เรียนรู้จากตรงนั้นได้นั่นเป็นที่มาของปัญญาอย่างแรกนะครับประการที่2ครับปัญญาเองบอกว่านอกจากสังเกตแล้วให้เองสนใจธรรมเนียมความรู้คำสั่งสอนที่มีมาถึงกับเราเองทั้งหลายในสุภาษิตโทษทีในสุภาษิตบท4ข้อ1ถึงข้อ4คำเตือนที่บิดาบอกว่าฮะลูกทั้งหลายเอ๋ยจงฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้าจงใส่ใจฟังเพื่อเจ้าจะได้ความเข้าใจเพราะเราได้ให้คำสอนที่ดีแก่เจ้าดังนั้นอย่าละทิ้งคำสอนของเราเมื่อเราเป็นเด็กอยู่ในบ้านของพ่อยังอ่อนเยาว์เป็นลูกรักของแม่พ่อสอนเราว่าจงยึดคำสอนของพ่อด้วยสุดใจของเจ้าทำตามคำสั่งของพ่อแล้วเจ้าจะมีชีวิตอยู่เพราะคำสอนที่บรรพบุรุษธรรมเนียมต่างๆที่ถูกถ่ายทอดมามันไม่ได้มาอย่างไม่มีความหมายผมเข้าใจครับในหลายๆครั้งเราเองคนรุ่นใหม่เรามักจะคิดเรามักจะตั้งคำถามถึงบรรดาสิ่งที่เราเป็นขนบธรรมเนียมผมคิดว่าถามได้แต่อย่าถามด้วยความตั้งใจที่จะบอกเพื่อจะไม่เอาแต่ถามเพื่อจะเข้าใจว่าที่มาที่ไปคืออะไรเด็กๆผมชอบดูถูกสิ่งที่อะไรนะคุณพ่อคุณแม่ผมเรียกว่าเรื่องของห่วงจุ้ยไม่ทราบเรารู้จักไหมครับประเภทเวลาจะปลูกบ้านประตูหน้าต่างอยู่ทางนี้ไม่ได้บ้านหันทิศโน้นทิศนี้ไม่ได้พอไปนั่งอ่านจริงๆไปคุยกับเพื่อนที่เป็นสถาปนิกจริงเขาบอกนั่นแหละมันเป็นหลักคิดมันเหมาะกับคนในบ้านเรามันมีเรื่องของลมมันมีเรื่องของโฟลว์มันมีเรื่องของการจัดฟังก์ชันในบ้านการไม่ทำแบบนี้บางทีทำให้บ้านมีปัญหาที่เราอยู่เราไม่ร่มเย็นจริงๆมันมีปัญหาจริงๆเหมือนบางคนบอกฮะคนจีนจะไม่ชอบบ้านที่อะไรฮะเสาปักอยู่กลางประตูหน้าบ้านถามแรกๆมันตะเกียบขัดบังโชคลาภอะไรเขาก็ว่ากันไปแต่มองในแง่จริงถามว่าอะไรถ้าขวางประตูบ้านเดินเข้าเดินออกสักวันมันต้องชนแน่ๆแหละ จะทำอะไรมันก็ไม่สะดวกมองอย่างนี้มันมีคำอธิบายที่เข้าใจได้เพราะถามว่าคำสอนที่พ่อแม่บรรพบุรุษส่งต่อให้รับฟังครับแล้วลองคิดทำความเข้าใจแต่ไม่ใช่ต้องการจะบอกว่าไม่เอาอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่สุภาษิตเองสอนกับเราเองสุภาษิตยังสอนมากกว่านั้นครับให้เราเองเรียนรู้จากข้อผิดพลาด learn from the mistake นะฮะสุภาษิตเองสอนอย่างมากมายแต่สุดท้ายที่อยากจะเน้นครับสุภาษิตสอนเราเองชัดที่สุดว่าให้เรียนรู้จากการเปิดเผยของพระเจ้าบทหนึ่งข้อ7ที่อ่านสักครู่บอกไปแล้วว่าความยำเกรงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้ครั้งถัดมาที่พูดถึงเรื่องของความยำเกรงขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกอยู่ตอนท้ายของชุดแรกครับบทที่9ข้อ10เจตนาล็อกหัวล็อกท้ายบอกว่าความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาการรู้จักองค์บริสุทธิ์ทำให้เกิดความเข้าใจคนเขียนสุภาษิตไม่ได้ต้องการจะเขียนสเปะสปาเลยครับตอนเริ่มต้นอินโทรบทหนึ่งเขียนไว้แล้วว่านี่คือเรื่องของความยำเกรงพระเจ้าตอนก่อนจะจบชุดบทที่9ก็บอกอีกครั้งว่าให้เรากลับมาที่พื้นฐานคือความยำเกรงพระเจ้าถึงตรงนี้ครับปัญญาคือใครปัญญาใช่ผู้หญิงจริงๆไหมถูกไหมฮะผู้ชายไม่มีปัญญาเนาะเพราะพระคัมภีร์ใช้คำว่าเป็นผู้หญิงหมดเลยสุภาพสตรีฉลาดใช่อย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าปัญญาตรงนี้คืออะไรผมคิดว่าคำอธิบายที่ง่ายที่สุดครับว่าทำไมปัญญาถึงเป็นผู้หญิงเพราะว่าคำนามในภาษาฮีบรูครับเป็นคำนามที่ไม่เหมือนภาษาไทยคำนามในภาษาฮีบรูเป็นคำนามที่มีเพศไม่ทราบผมพูดแบบนี้พอจะเข้าใจไหมครับใครที่เคยเรียนพวกภาษาฝรั่งเศสจะรู้ว่าภาษาฝรั่งเศสคำบางคำจะมีเพศถูกไหมฮะภาษาฮีบรูมีเพศเหมือนกันจริงๆถ้าเราอ่านพระคัมภีร์จะเจอฮะธิดาแห่งซิโยนธิดาเยรูซาเล็มเอ๋ยเพราะคำที่แปลว่าเมืองเป็นคำที่มีเพศและเพศนั้นเป็นเพศหญิงพระคัมภีร์ถึงใช้คำว่าธิดาคำที่แปลว่าปัญญาเป็นเพศหญิงเช่นกันครับและคำที่แปลว่าโง่เขลาในภาษาฮีบรูก็เป็นเพศหญิงเช่นกันเพราะถึงถูกใช้เรียกแทนว่าเป็นสตรีอยู่ตลอดเวลาเพราะปัญญาไม่ได้จำกัดครับว่ามีเฉพาะแค่ผู้หญิงหรือเป็นผู้หญิงขออนุญาตผู้แทนผู้ชายนี่ผู้ชายก็มีปัญญาได้นะครับถึงแม้ว่าจะเชื่อฟังภรรยาเป็นหลักในชีวิตก็ตามนะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นลองมาดูพระคัมภีร์ที่พูดถึงปัญญานิดนึงครับอยากให้เปิดไปบทที่9ครับพระพีเจตนาวางให้เทียบให้เห็นครับว่าปัญญาในบทที่9ข้อ1ถึงข้อที่6กับความโง่เขลาในบทที่9ข้อที่13ถึง18วาง2ตอนนี้เปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนในบทที่9ข้อ1ถึงข้อ6ครับบอกว่าปัญญาได้สร้างบ้านขึ้นบนเสาหลัก7ต้นนางได้เตรียมเนื้อและผสมเหล้าองุ่นไว้แล้วได้จัดโต๊ะอาหารของนางไว้ด้วยนางส่งสาวใช้ออกไปเชื้อเชิญทุกคนปัญญาร้องเรียกจากจุดสูงสุดของเมืองว่าให้บรรดาคนอ่อนต่อโลกมาที่บ้านของเราเถิดนางกล่าวกับคนไร้สามัญสำนึกว่าเชิญมารับประทานอาหารและดื่มเหล้าองุ่นที่เราได้ผสมไว้จงทิ้งวิถีอันอ่อนต่อโลกของเจ้าแล้วเจ้าจะมีชีวิตอยู่จงดำเนินในวิถีแห่งความเข้าใจบทที่9พูดถึงปัญญาอีกตอนนึงครับในบทที่8พูดถึงปัญญาเช่นกันบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่12 13 14 15ถ้าอ่านต่อไปนะฮะขออนุญาตอ่านคร่าวๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะพยายามจะอธิบายให้ฟังว่าในมุมมองในความเข้าใจปัญญานี้น่าจะหมายถึงอะไรในบทที่8ครับข้อที่1ไล่ลงมาเรื่อยครับปัญญาไม่ได้ส่งเสียงเรียกอยู่หรือความเข้าใจไม่ได้ร้องเรียกอยู่หรือปัญญายืนอยู่ที่สูงริมทางเดินและตรงทางแยกปัญญาร้องเสียงดังอยู่ที่ข้างประตูเมืองว่ามนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยเราร้องเรียกพวกเจ้าเราเป่าร้องแก่มนุษย์ทั้งปวงเจ้าคนอ่อนต่อโลกจงมีความสุขุมรอบคอบเจ้าคนโง่จงใส่ใจในสิ่งนี้ฟังเถิดเรามีเรื่องสำคัญมากจะบอกเราเอ่ยปากเพื่อกล่าวสิ่งที่ถูกต้องปากของเรากล่าวความจริงริมฝีปากของเราชิงชังความชั่ววาจาทั้งสิ้นของเราเที่ยงธรรมไม่มีการลดเลี้ยวหรือบิดเบือนคำพูดของเราตรงไปตรงมาสำหรับผู้มีความเข้าใจและถูกทำนองคลองธรรมสำหรับผู้มีความรู้จงเลือกคำสอนของเราแทนที่จะเลือกเงินเลือกความรู้แทนที่จะเลือกทองเนื้อก้าวเพราะปัญญาสูงค่ากว่าทับทิมสิ่งที่เจ้าปรารถนาไม่มีอะไรเทียบกับนางได้เราปัญญาอยู่คู่กับความสุขุมรอบคอบเรามีความรู้และความเฉลียวฉลาดวิธีที่บรรยายถึงปัญญาในพระคัมภีร์แสดงให้เห็นชัดปัญญาเป็นอะไรที่กล้ามีความมั่นใจไม่กลัวที่จะพูดคุยกับคนแปลกหน้าเลยเมื่อพูดถึงปัญญาปัญญามักจะมาควบคู่กับเพื่อนที่เขาคบกันอยู่เสมอความชอบธรรมความจริงความประพฤติที่ดีความรู้ความสามัญสำนึกรวมถึงความสำเร็จ ปัญญาเองอยู่ห่างไกลจากความชั่วร้ายความโกรธความเย่อหยิ่งว่าง่ายๆครับปัญญาในที่นี้มาคู่กับศีลธรรมอยู่เสมอถ้างั้นปัญญาในที่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของปริญญาไม่ใช่แค่เรื่องของความเฉลียวฉลาดปัญญาในที่นี้หมายถึงอะไรการไขปริศนาที่สำคัญของเรื่องนี้ครับอยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตของเราเองเช่นกันบทที่9ครับข้อที่3ถึงข้อที่4สุภาษิตบทที่9ข้อที่3ถึง4สังเกตนิดนึงครับปัญญาออกไปเรียกร้องคนให้มาที่บ้านของเขาแล้วบ้านของเขาบอกว่าฮะปัญญาเรียกจากจุดสูงสุดของเมืองถ้าเราเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมครับกรุงเยรูซาเล็มจุดที่สูงสุดของเมืองคือรู้ไหมครับรู้ไหมครับพระวิหารของพระเจ้าผมเคยพูดอยู่เสมอครับเวลาคนยิวเวลาพูดถึงอะไรสูงสุดนั่นคือที่ประทับของพระเจ้าคนยิวกล้าอวดบอกว่านะครับภูเขาซิโยนของตัวเองเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกเพราะมองมุมเดียวครับว่าอะไรครับเพราะพระเจ้าของเขายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทั้งที่จริงๆแล้วนะฮะภูเขาซิโยนน่าจะเรียกว่าเนินปัญญาร้องเรียกจากจุดสูงสุดของเมืองแล้วที่นั่นคือที่ตั้งพระวิหารของพระเจ้าสำหรับคนยิวครับเมื่อเขาอ่านพระคัมภีร์สุภาษิตเขารู้อยู่เสมอว่าปัญญาในที่นี้หมายถึงพระเจ้าพระเยโฮวาห์ของเขาคำเรียกร้องทั้งหมดมีมาเพื่อให้เขาเองกลับไปหากลับไปถึงกลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาถ้าเรารู้ในแง่ของประวัติศาสตร์เราเชื่อกันครับว่าสุภาษิตเป็นหนังสือที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อฝึกอบรมชนชั้นปกครองรุ่นใหม่ของคนยิวนี่เหมือนกับเป็นตำราที่จะในการสร้างผู้นำว่าผู้นำคนยิวควรจะมีบุคลิกลักษณะอย่างไรบ้างที่จริงถ้าเราอ่านในพระธรรมสุภาษิตครับเราจะเห็นว่ามีหลายครั้งพูดถึงคนยากจนแต่วิธีพูดถึงคนยากจนมาจากอะไรฮะวิธีของคนที่อยู่สูงกว่าเหนือกว่ามองไปยังคนยากจนแต่ไม่ได้มองจากมุมมองของคนที่ยากจนอยู่นี่คือสะท้อนวิธีคิดว่านี่ถึงสื่อที่ใช้เตรียมคนที่จะเป็นผู้นำเตรียมคนที่จะกลับไปมีความเข้าใจเตรียมที่เขาเองมีปัญญาและปัญญาที่สำคัญที่สุดคือกลับไปหาพระเจ้าแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นครับพระคัมภีร์เดิมเองพูดชัดแล้วว่าปัญญานี้หมายถึงพระเจ้าเองในพระคัมภีร์ใหม่เองครับมีหลายๆตอนที่พูดถึงปัญญาผ่านทางมุมของพระเยซูคริสต์ในบทที่8ถ้าเราอ่านมาในพระธรรมสุภาษิตครับบรรยายถึงปัญญาที่มีส่วนในการทรงสร้างของพระเจ้าตั้งแต่ข้อ22ถึงข้อที่35และในสุภาษิตบทที่8ข้อ22ถึงข้อที่35เองครับเป็นฐานที่ทำให้คนเขียนพระคัมภีร์ใหม่ใช้ภาพบางภาพที่มีความคล้ายคลึงกันมาสะท้อนอธิบายถึงพระเยซูคริสต์ในบทที่8ข้อ22ถึงข้อ25บอกว่าปัญญาอยู่กับพระเจ้ามีส่วนในการทรงสร้างโลกสร้างบรรณกิจปัญญาถูกสร้างขึ้นมาก่อนหน้านั้นก่อนสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงปัญญาอยู่ที่นั่นเมื่อพระเจ้าทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์ปัญญาอยู่เคียงข้างกับพระเจ้าตลอดเวลานี่คือสุภาษิตบทที่8ที่บรรยายไว้ตั้งแต่22 23ไล่ลงมาเรื่อยๆด้านนึงครับคนเขียนพระคัมภีร์ใหม่เองครับใช้ภาพของการดำรงอยู่ก่อนการสร้างโลกมาอธิบายปัญญายอห์นบทที่1ข้อ1ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่พระวาทะสถิตอยู่กับพระเจ้าพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นโดยพระวาทะผมไม่คิดว่าคนเขียนพระคัมภีร์ใหม่มองมาไกลถึงพระเยซูคริสต์แต่เมื่อมาถึงยุคโทษทีฮะผมไม่คิดว่าคนเขียนพระคัมภีร์เดิมมองมาไกลถึงพระเยซูคริสต์แต่เมื่อถึงยุคของพระคัมภีร์ใหม่เมื่อเขาเองเข้าใจพระเยซูคริสต์เขามองพระองค์กลับไปแล้วก็เห็นพระมีเดิมในมุมที่ต่างจากเดิมปัญญาสะท้อนให้เห็นเงาบางอย่างของพระเยซูคริสต์ในโคโลสีเองพูดถึงนะครับพระองค์ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้าในบทที่1ข้อที่15ถึงข้อที่17ไม่ประจักษ์แก่ตาเพราะบรรดาในประสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหลายทั้งปวงพระองค์ทรงดำรงก่อนบรรยายจากภาพมุมนี้เช่นกันว่าพระเยซูคริสต์คือปัญญาของพระเจ้าในฮีบรูเองบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่2บอกฮะในวาระสุดท้ายพระเจ้าจะเปิดเผยสรรพสิ่งทั้งปวงให้เข้าใจเห็นผ่านทางปัญญานี้เพราะถึงไม่แปลกใจครับสุภาษิตเป็นพระคัมภีร์ที่สำคัญที่เราควรจะกลับไปมองเห็น ม่ใช่แค่เห็นแค่คำสอนเล็กๆน้อยๆในชีวิตในแต่ละวันเห็นพระเจ้าผู้อยู่เบื้องหลังคำสอนแล้วเห็นมากกว่านั้นว่าเห็นจริงๆว่าเห็นพระเยซูคริสต์เป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้หนึ่งเป็นพระเจ้าอยู่แล้วตั้งแต่แรกเริ่มนี่คือความล้ำลึกของปัญญาถ้าอ่านในพระคัมภีร์ใหม่จะมีหลายตอนที่พูดถึงความล้ำลึกแบบนี้แล้วก็บอกด้วยซ้ำว่านี่คือพระเยซูคริสต์ของเราเงาสะท้อนให้เองเห็นชัดถึงบอกพระคัมภีร์สุภาษิตถ้าอ่านแล้วมหัศจรรย์มากดึงกลับมาได้อย่างคาดไม่ถึงสุภาษิตที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคริสเตียนเลยสุดท้ายกลับมาโผล่ถึงพระเยซูคริสต์แล้วไม่ได้โผล่เพราะความตั้งใจของคนแปลความจะโผล่เพราะคนเขียนพระคัมภีร์เองเขียนไว้แบบนั้นเขาเองเข้าใจแบบนั้นว่าพระปัญญาในที่นี้คือพระเยซูคริสต์ด้วยนั่นคือความล้ำลึกของบทที่1ข้อบทที่1ถึงบทที่9กลับไปอ่านดูครับลองอ่านสุภาษิตแล้วให้เห็นพระเยซูเราจะเองเห็นภาพที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมากมายในบทที่10ถึงบทที่31ผมเหลือสักประมาณ10นาทีคงไม่สามารถจะเข้าไปในรายละเอียดได้อย่างชัดเจนมากมายนักแต่ผมอยากจะชี้ให้เองเห็นวิธีอ่านแบบนึงครับการพยายามอ่านใจความหลักการพยายามอ่านธีมที่เขียนไว้ในเนื้อหาที่ดูเหมือนว่าจะสเปะสปะรบกวนขอ PowerPoint หน้าถัดไปนิดนึงครับผมลองดึงพระคัมภีร์ในหมวดที่ผมคิดว่าเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งที่ผมอ่านเจอในสุภาษิตแล้วผมลองไล่บันทึกจดในแต่ละข้อที่ผมเห็นขึ้นมาถ้าสังเกตครับสุภาษิตมักจะพูดบางเรื่องซ้ำอยู่บ่อยๆเช่นเรื่องของความมั่งคั่งเรื่องของการพูดเรื่องของความรักบทที่31อุทิศถึงกันฮะสุภาพสตรีที่ดีผู้หญิงที่ดีเลิศผู้หญิงในอุดมคติว่าควรจะแสวงหาอย่างไรสุภาษิตไม่ได้พูดทุกเรื่องในชีวิตแต่มีบางเรื่องที่พูดแล้วพูดซ้ำๆผมพยายามอยากให้เห็นว่าสิ่งที่พูดซ้ำๆมันถ่ายทอดอะไรบางอย่างถ้าเราเอาภาพเหล่านี้มาประกอบเราจะเห็นคำสอนที่สมบูรณ์มากขึ้นจากตัวอย่างของความมั่งคั่งที่ผมเห็นเองเนี่ยครับถ้าเราอ่านดูดีๆครับข้อสรุปที่ผมได้ในเรื่องของความมั่งคั่งที่สุภาษิตสอนขอพูดคร่าวๆเพื่อเองเข้าใจประเด็นความมั่งคั่งสุภาษิตถือว่านี่เป็นพรของพระเจ้ามีเยอะครับบท3ข้อ9ข้อ10บท3ข้อ10 5 16ถ้าเราอ่านไปลองจับประเด็นดูแต่ที่สำคัญครับความมั่งคั่งไม่ได้เป็นการยืนยันว่าพระเจ้าอวยพรสุภาษิตบท22ข้อ16บอกว่าผู้ที่ขูดรีดคนยากจนเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้ตนเองผู้ที่ให้ของกำนันแก่คนร่ำรวยทั้งสองจะมาถึงความขัดสนแปลว่าอะไรครับถ้ารวยมั่งคั่งอย่างไม่ถูกต้องนี่ไม่ใช่พรของพระเจ้าสุภาษิตบท28ข้อ6กับข้อ8บอกว่าคนยากจนแต่ดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริตดีกว่าคนรวยแต่อยู่บนทางคดโกงแปลว่าอะไรครับคนรวยไม่ได้แปลว่าพระเจ้าอวยพรเขาการรวยของเขาไม่ได้แปลยืนยันว่านี่คือพรของพระเจ้าถ้าเขารวยจากความชอบธรรมนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอวยพรแต่เขารวยจากการขูดรีดคดโกงนี่ไม่ใช่วิถีทางของพระเจ้าข้อ8บอกว่าความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นเพราะดอกเบี้ยจากคนจนแล้วเก็บดอกเบี้ยคนรวยได้เนาะนะฮะจะตกมาถึงมือผู้ที่เมตตาคนจนแปลว่าอะไรครับถ้าเราเก็บดอกเบี้ยคนจนพระเจ้าบอกไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องและสุดท้ายสิ่งนั้นเองจะถูกกระจายกลับไปหาคนที่ยากจนมั่งคั่งให้ถูกต้องมั่งคั่งไม่ได้แปลว่าพระเจ้าอวยพรถ้าใช้วิธีการที่ผิดความมั่งคั่งควรจะไปผลจากความซื่อตรงการทำงานหนักการขยันการซื่อสัตย์มีเยอะแยะครับบทที่10ข้อ4บทที่13ข้อ11ถ้ากลับไปนั่งอ่านดูข้อมูลเหล่านี้ทำให้เองเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นที่สนใจครับน่าสนใจความมั่งคั่งมาพร้อมกับความรับผิดชอบคล้ายๆสไปเดอร์แมนเลยเนาะอำนาจยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งใช่ไหมครับความมั่งคั่งก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบพระพี่บอกว่าเราเองจะต้องใจกว้างและยุติธรรมบทที่14ข้อ21บอกว่าผู้ที่ดูถูกเพื่อนบ้านก็บาปความสุขมีแก่ผู้ที่ช่วยเหลือคนยากไร้บท22ข้อ22ถึง23บอกว่าอย่าขูดรีดคนยากจนเพราะเขาจนอยู่แล้วอย่าบีบคั้นคนขัดสนในศาลเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงว่าความให้เขาและจะเล่นงานผู้ที่เล่นงานเขาแปลว่าอะไรครับคนที่ยากจนถึงแม้ว่าสุดท้ายเขาจะเอาอะไรจากเราไปพระเจ้าบอกจะไปบีบคั้นเขาเลยเพราะสุดท้ายถ้าเราบีบคั้นเขามากๆพระเจ้านี่แหละจะว่าความให้กับเขาพระเจ้าสอนเองมีใจกว้างมีใจเมตตาแล้วพระพีก็สอนครับใจกว้างใจเมตตานำมาซึ่งผลดีอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจครับบทที่25ข้อ14พระพีบอกฮะการแกล้งทำตัวเหมือนกับเป็นคนใจกว้างก็เป็นเรื่องน่าชิงชัง จกว้างใจกว้างให้จริงๆครับไม่ต้องทำตัวให้คนอื่นเห็นว่าใจกว้างแต่จริงๆไม่ใช่ยิ้มห้าข้อ14บอกว่าผู้ที่อวดเรื่องของกำนันซึ่งตนไม่ได้ให้ก็เหมือนเมฆและลมที่ไม่ให้ฝนผู้ที่อวดเรื่องของกำนันที่ตนไม่ได้ให้ก็เหมือนเมฆและลมที่ไม่ได้ให้ฝนแปลว่าฮะคนที่อวดอ้างเหมือนกับใจกว้างเหมือนกับเมฆและลมที่ไม่ให้ฝนครับคนคาดหวังว่าจะมีฝนแต่พอไม่มีฝนเกิดขึ้นเป็นไงฮะคนเซ็งคนไม่ชอบคนชิงชังภาวะแบบนั้นบอกว่าจะให้แต่ไม่ให้สักทีเที่ยวไปคุยคนนู้นคนนี้ว่าฉันให้ไอ้นู่นให้ไอ้นี่เคยเจอคนแบบนี้ไหมครับเคยผมเจอมาแล้วเหมือนกันครับนะครับมาช่วยผมขับรถนิดนึงโอ้โหอาจารย์นรินทร์วันก่อนเขาเรียกผมมานะผมไปช่วยเขาอย่างงู้นอย่างนี้ฟลุกมากเลยนะไม่ได้ตั้งใจด้วยโผล่มาบ้านผมโดยบังเอิญเคยเจอไหมเคยเจอต้องพี่บีบอกนี่เป็นเรื่องที่น่าชิงชังที่สำคัญครับความมั่งคั่งอาจจะนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตมีปัญหามาให้จะมีการรีดไถข่มขู่เกิดขึ้นสุภาษิตเตือนเอาไว้เพื่อนหลายคนครับอาจจะเป็นเพื่อนที่ไม่จริงใจกับเราสุภาษิตบทที่19ข้อ6บอกว่าความมั่งคั่งชักนำให้มีเพื่อนฝูงมากมายแต่เพื่อนสนิทของคนยากจนก็ยังละทิ้งเข้าไปข้อที่6บอกว่าคนมากมายเอาใจผู้มีอำนาจทุกคนจะเป็นเพื่อนกับคนใจกว้างแปลว่าเพื่อนแบบไหนที่คนใจกว้างมีครับหรือคนที่มีอำนาจมากมายมีไม่ใช่เพื่อนที่แท้จริงนี่คือมาเพราะเขามีอำนาจเพราะถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ดีๆครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์สุภาษิตสอนไว้เราสามารถรวบรวมไว้เป็นชุดได้เลยถัดมาครับความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดมีหลายสิ่งสำคัญกว่าเงินทองเช่นความยำเกรงพระเจ้าความสุขุมรอบคอบชื่อเสียงคนจีนเป็นอย่างนี้เยอะนะครับยอมหมดตัวแต่ไม่ยอมเสียชื่อพอผมสอนอยู่ตลอดเวลาจะหมดตัวจะจนไม่ว่าแต่ให้รักษาคำพูดและอย่างมีความสำคัญมากกว่านั้นความดีงามสำคัญกว่าความมั่งคั่งอย่าพยายามรวยจนไม่สนว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดและอีกประการหนึ่งครับความมั่งคั่งน่าจะเป็นผลพลอยได้ของสิ่งที่สำคัญกว่านั้นความยำเกรงพระเจ้าพระคัมภีร์เตือนซะด้วยซ้ำครับว่าอย่าเป็น workaholic ข้อ23ข้อ4นะบท23ข้อ4ขออ่านหน่อยแล้วกันครับอันนี้อย่าตรักตรำจนอ่อนล้าเพียงเพื่อหวังร่ำรวยอย่าวางใจในความเฉลียวฉลาดของเจ้าพระคัมภีร์บอกเลยฮะอย่าคิดว่าจะรวยจะมั่งคั่งแล้วตากตรำจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองจนไม่มีเวลาที่จะเข้าหาพระเจ้าอย่าวุ่นมากจนไม่มีเวลามาโบสถ์อย่าวุ่นมากจนไม่มีเวลาอธิษฐานอย่าวุ่นจนเหนื่อยแล้วบอกว่าอ่านพระคัมภีร์ไม่ไหวพระคัมภีร์เตือนแล้วนะพระคัมภีร์เตือนแล้วนะครับเพราะมีหลายตอนที่พูดถึงแบบนี้เพราะถ้าเราอ่านสุภาษิตจริงๆสุภาษิตมีคำสอนที่ไม่ใช่แค่คำสอนเป็นเม็ดเล็กๆคำสอนที่กระจัดกระจายสุภาษิตให้คำสอนที่ดีกับชีวิตอย่างมากมายลองเปิดไปหน้าถัดไปก็ได้ครับผมลองรวบรวมเรื่องคำพูดมาให้ดูนะครับแต่คงไม่มีเวลาจะพูดรายละเอียดละมีเยอะแยะนะครับมีอะไรบ้างที่สอนเราเรื่องของคำพูดนะครับPowerpointนี้ทิ้งไว้ให้ได้นะครับหรือใครจะเอากับผมทีหลังก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับหรือแม้แต่เรื่องของความรักการใช้ชีวิตคู่ก็มีเช่นกันครับลองมีคนถ่ายอยู่ให้ถ่ายให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปหน้าถัดไปตอนนี้เลคเชอร์รุ่นใหม่นะครับยังมีมือถือมีกล้องมีiPad ยกมาเป็นระยะเลยครับ ต้องพยายามทำใจให้ชินเหมือนกันนะฮะ เทปก็งงฟังไปมีจะมียกกล้องยกอะไรมั้ยยิ่งรุ่น iPad รุ่นโบราณนี่มาเป็นกระดานชนวนเลยใช่มั้ยครับนะครับถัดไปครับเรื่องของความรักกันนะครับผมก็มีบ้างเช่นกันนะฮะอยากให้เราเองกลับไปดูลองไปศึกษาวันนี้ครับถ้าจะกลับไปครับอันนี้เป็นคำแนะนำของผมหวังว่าทำยังไงสิ่งที่เราเองพอเข้าใจจากพระธรรมสุภาษิตวันนี้ภาพรวมที่เราพอจะเห็นคำแนะนำที่เราพอจะได้รับไปทำยังไงที่เราจะอยู่ในวิถีชีวิตแห่งปัญญาสุภาษิตมีกี่บทครับ31บทวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับกลับไปบ้านอ่านบทที่22นึกได้วันนี้วันที่เท่าไหร่เปิดสุภาษิตบทนั้นอ่านกับเราเองในแต่ละวันผมไม่รู้ทำไมถึงมี31บทพระคัมภีร์ให้มาพอดีวันใน1เดือนเป๊ะๆถึงวันไหนก็อ่านครับบท31วันที่31ในเดือนในแต่ละปีมีน้อยหน่อยเพราะพูดถึงภรรยาหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเตือนเป็นระยะอย่าเตือนบ่อยเตือนเป็นระยะก็พอแต่ไม่ต้องเตือนบ่อยๆไม่ต้องเตือนกันทุกเดือนอะไรเงี้ยฮะนะฮะก็ไม่เข้าใจแต่พระเจ้าก็เตรียมมาแบบนั้นนะฮะ วิธีหนึ่งที่เราทำได้ครับอาจจะทำเหมือนกับที่ผมทำอ่านถึงตอนไหนเจอเรื่องที่เราสนใจลองจดไว้เป็นข้อๆเก็บสะสมไว้เป็นขุมทรัพย์ของเราเองเวลาที่เราอยากกลับมาย่อยเรื่องนี้เรากลับมาย่อยกับมันค่อยๆเก็บสะสมกับมันได้ถ้าเราอยากจะย่อยอยู่ในสุภาษิตนี่เป็นสิ่งที่ทำได้ครับค่อยๆสะสมขุมทรัพย์ในสิ่งที่เราเองอยากจะเรียนรู้ถ้าเราเองทำอย่างนี้หลายๆรอบจนเราคิดว่าเราชินกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้นผมท้าทายครับให้เราเองสิ่งที่เราเรียนรู้จากสุภาษิตลองมาเทียบกับสิ่งที่หนังสือหมวดปัญญาอื่นๆสอนเราจะเห็นภาพที่ครบบริบูรณ์มากขึ้นเพราะถ้าเราอ่านแต่สุภาษิตครับเราจะรู้สึกว่าชีวิตถ้าเราดีอยู่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรชีวิตจะมีความมั่งคั่งนั่นแหละครับพระเจ้าถึงต้องให้โยบมาอยู่ในสือหมวดแห่งปัญญาด้วยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปแล้วอ่านไปสักพักอ่านไปสักพักถึงต้องมีปัญญาจารย์จะได้ปลงซะบ้างจะได้เข้าใจว่าชีวิตหลายๆเรื่องมันไม่ได้เป็นแบบนั้นลองอ่านแล้วสิ่งที่เทียบจากสุภาษิตแล้วไปเทียบกับหนังสือเล่มอื่นในหมวดของปัญญาเราจะเห็นภาพของปัญญาที่ครบบริบูรณ์มากขึ้นคนเขียนพระคัมภีร์คนรวบรวมพระคัมภีร์ไม่ได้รวมเรื่องนี้มาอย่างสเปะสปะผมขอย้ำอยู่เสมอครับพระคัมภีร์ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสเปะสปะถ้าใครไปอ่านตำราวิชาการบางเล่มครับจะมีคำสอนนักวิชาการรุ่นสักร้อยไปสักร้อยกว่าปีที่แล้วมักจะพยายามอธิบายว่าเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจมีตั้งแต่บอกคนลอกพระคัมภีร์ลอกผิดเอากระดาษมาสลับหน้ากันบ้างมีอธิบายแบบนั้นก็มีนะแล้วก็ว่าแบบลอกแล้วตกไปหนึ่งบรรทัดบ้างเนื้อหาพระคัมภีร์เลยเป็นแบบนี้อะไรอธิบายไม่ได้โทษอย่างเดียวคนรวมมันผีลอกสเปะสปะไม่ใช่ครับผมคิดว่าเกิดจากความตั้งใจเกิดจากความพยายามให้เราเห็นอะไรบางอย่างแล้วถ้าหลังจากทำก็ทำในหมวดปัญญาทั้งหมดลองท้าทายมากขึ้นถ้าใครไปอ่านพระคัมภีร์เดิมครับหรือเข้าใจวิธีคิดของพระคัมภีร์เดิมลองกลับไปดูว่าคำสอนที่เกิดขึ้นในหมวดของปัญญาถ้าเทียบกับบทบัญญัติของโมเสสคืออะไรในหมวดเบญจบรรพตเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เทียบแล้วเองจะเห็นความแตกต่างจะเห็นปัญญาของพระเจ้ามากขึ้นแล้วถ้าทำหมวดบัญญัติของโมเสสเบญจบรรพต5เล่มโทราไปหมดแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าดันทำต่อแล้วถ้ายังอ่านสุภาษิตทุกๆวันเหมือนอย่างที่ผมทำเนี่ยนะครับผมพยายามจะอ่านวรรณบทไปเรื่อยๆผมทำมาตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นนะผมก็ยังทำอยู่เรื่อยๆลองไปเทียบกับหมวดผู้เผยพระชนะโดยเฉพาะคำสอนที่เกี่ยวข้องกับความชอบธรรมและความยุติธรรมหมวดผู้เผยพระชนะโจมตีเรื่องนี้อย่างรุนแรงและถ้าอ่านสุภาษิตเทียบจากมุมมองนั้นเราจะเห็นความแตกต่างในวิธีคิดที่น่าสนใจมีบางเรื่องเหมือนมีบางเรื่องแตกต่างแต่เป็นความแตกต่างที่เป็นพรสุดท้ายครับหลังจากทำครบพระคัมภีร์เดิมแล้วลองไปทำกับพระคัมภีร์ใหม่จะมีหลายตอนในพระคัมภีร์ใหม่ที่สอนเรื่องเหล่านี้ส่วนตัวผมพบว่าเราอ่านสุภาษิตวรรณบทเล็กๆไม่ได้อะไรกับเรามากมายจริงๆหลังๆมีเทปอ่านพระคัมภีร์เยอะแยะครับยัดไปในรถก็ได้ครับระหว่างขับรถฟังวรรณบทแค่นั้นเองขับไป5นาที10นาทีเราได้ข้อคิดแล้วลองกลับไปนั่งย่อยเรื่อยๆผมเชื่อนี้จะทำให้เองมีความเข้าใจในปัญญาปัญญาในภาคปฏิบัติปัญญาไม่ใช่ในแง่ปรัชญาที่ดูเหมือนไกลตัวแต่เป็นปัญญาที่ให้ข้อคิดและถ้าเราดึงกลับมาในบริบทของหมวดของปัญญาเองบริบทของพระคัมภีร์เองบริบทของพระคัมภีร์ทั้งเล่มเองเราจะเห็นว่าวิธีการที่พระเจ้าสื่อสารกับเราเองเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์มากส่วนตัวผมตื่นเต้นครับอ่านสุภาษิตที่ไรตื่นเต้นเครียดวันนี้ก็ตื่นเต้นครับเครียดมากเตรียมมาหลายเดือนมากนะพูดตรงๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่เตรียมเตรียมมาหลายเดือนมากไม่รู้จะเทศยังไงยิงกับสุภาษิตที่จะเอาครั้งเดียวให้ได้ครอบคลุมเนื้อหาพอที่เราเองจะกลับไปเริ่มต้นที่ทำให้เราเห็นสุภาษิตได้อย่างเข้าใจแล้วกลับไปเริ่มต้นกับสุภาษิตได้ตกลงนะครับวรรณบทเนาะผมเทศเรื่อยๆตรงนั้นคราวที่แล้วก็สะดุดีแล้ววันนี้ก็สุภาษิตเดี๋ยวเพิ่มไปเรื่อยๆครับไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าอ่านพระคัมภีร์เยอะๆนี่ชีวิตไม่เสียหายหรอกครับจริงไหมครับผมนะครับโอเคงั้นเราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะแห่งปัญญาอันนี้คำสุภาษิตของพระองค์คำอุปมาของพระองค์คำแสดงความเข้าใจของพระองค์ที่มาถึงชีวิตของเราเองพระข้าให้พระชนะของพระองค์ได้มีโอกาสตรัสกับเราในทุกวันมากขึ้นเปิดหูของเราเองที่จะฟังพระชนะของพระองค์ในมุมมองใหม่ๆเปิดใจของเราเองที่จะเห็นถึงพระชนะของพระเจ้าที่ตีสอนจุดอ่อนจุดบกพร่องของเราเองในแต่ละเรื่องในแต่ละวันพระเจ้าข้าเพื่อเราเองจะเป็นเหมือนกับคนที่พระเจ้าทรงเตือนสติคนที่เลือกที่จะอยู่ในวิธีของปัญญาคนที่เลือกปัญญาคนที่อยู่ในปัญญาคนที่มีรากฐานชีวิตมาจากความยำเกรงพระเจ้าขอปัญญาของพระองค์สถิตกับพระองค์ทุกคน
ในการคิดในการดำเนินชีวิตในการทำงานในการตัดสินใจในแต่ละเรื่องและขอเองเห็นอยู่เสมอว่าท้ายจริงแล้วที่สุดแล้วชีวิตเองขาดจากความยำเกรงพระเจ้าไม่ได้เลยพระองค์คือที่หนึ่งในชีวิตที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์อยู่เสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า